การปฏิบัติศาสนกิจทรงเป็นมันตายของพระผู้ช่วยให้รอดเสร็จสมบูรณ์แล้วความทุกข์ทรมานของพระองค์ในสวนเกสเซมานีและบนไม้กางเขนสิ้นสุดแล้วเราเรียนรู้จากกิจการบทที่1ว่าพระองค์ทรงปฏิบัติศาสนกิจ40วันหลังจากการฟื้นคืนพระชนที่ของพระองค์ทรงปรากฏแก่อัครสาวกและได้ทรงกล่าวถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์ทรงบอกพวกเขาว่าพวกท่านจะได้รับพลังเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนทุกที่สุดปลายแผ่นดินโลกไม่นานหลังจากนั้นพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาและจะมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาเมื่อพวกเขากำลังมองดูฟ้าในขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นไปมีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆพวกเขาสองคนนั้นกล่าวว่าทำไมพวกท่านจึงยืนมองฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์จะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นพระผู้ช่วยให้รอดจะทรงเสด็จมาอีกครั้งในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์แต่ในระหว่างนั้นพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ต้องแผ่ไปที่สุดปลายแผ่นดินโลกจากมัทธิวเราเรียนรู้ถึงพระบัญญัติพิเศษต่ออัครสาวกให้นำพระกิตติคุณไปสู่ประชาชาติทั้งปวงพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้เขาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสถิตอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำทุกชนชาติมาเป็น สาวกของเราจงบัพติศมาในนามของเราในนามของเราของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ระหว่างการเริ่มต้นของศาสนาจักรในพระกิตติคุณออกไปสู่บ้านของอิสราเอลเท่านั้นต่อมาการเปิดเผยสู่เปโตรอัครสาวกอุสัวอาวุโสว่าเวลามาถึงแล้วที่จะเผยแผ่พระกิตติคุณนอกเหนือจากชาวอิสราเอลและนำสู่คนต่างชาติกิจการ10และ11ช่วยเราเข้าใจแบบแผนซึ่งทำให้การขยายศาสนาจักรที่เพิ่มมากขึ้นของลูกๆของพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่รู้แก่เจ้าหน้าที่และควบคุมและสมาชิกทั่วไปโดยใช้คนเยอะทรงเป็นคนต่างชาติพระเจ้าทรงช่วยให้เปโตรตระหนักว่าพระกิตติคุณจะไปสู่คนต่างชาติซึ่งเป็นแนวความคิดใหม่และแปลกสำหรับวิสุทธิชนในช่วงเวลานั้นการเปิดเผยให้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจธุรกิจของศาสนาจักรมาสู่เปโตรอัครสาวกสู่อาวุโสเราทราบว่าหลังจากนั้นพระกิตติคุณได้เผยแผ่ไปสู่ประชาชาติของคนต่างชาติอย่างรวดเร็วตัวอย่างการเติบโตของศาสนาจักรในเวลานั้นคือการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเปาโลผู้กลายเป็นอัครสาวกที่ยิ่งใหญ่ของคนต่างชาติท่านเห็นนิมิตระหว่างการเดินทางไปเมืองดามัสกัสที่นั่นท่านเห็นแสงสว่างได้ยินเสียงกลับใจจากบาปและได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าและกลายเป็นผู้เป็นพลังผลักดันในการเผยแผ่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์1,800ปีต่อมาในเวลาของการฟื้นฟูของพระกิตติคุณหรือสิ่งต่างๆข้าพเจ้าเป็นพยานว่าโดยผ่านท่านศาสนพยากรณ์โจเซฟสมิธศาสนาจักรได้รับการฟื้นฟูและยังคงเดินหน้าต่อไปภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายประธานสูงสุดและโครนอัครสาวก12พระบัญญัติที่ทรงมอบแก่พวกท่านในการนำพระกิตติคุณสู่โลกเป็นพระบัญญัติเดียวกันที่ทรงมอบแก่อัครสาวกสมัยโบราณจากช่วงเวลาของการจัดตั้งศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ในปี1830ศาสนาจักรขยายไปทั่วโลกอย่างไม่หยุดหย่อนจากประชาชาติสู่ประชาชาติวัฒนธรรมสู่วัฒนธรรมผู้คนสู่ผู้คนตามตารางเวลาพระเจ้าและตามเวลาของพระองค์ต่อมาในปี1978ตามแบบแผนของการเปิดเผยที่สถาปนาไว้ผ่านอัครสาวกอาวุโสซึ่งครั้งนี้คือประธานสเปนเซอร์ W. Campbellมีการเปิดเผยเกี่ยวกับฐานะปุโรหิตที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีค่าควรทั้งหมดทั่วโลกได้รับฐานะปุโรหิตและช่วยครอบครัวเขาและคนอื่นๆได้รับพรทั้งหมดของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูครั้งนี้ไม่เพียงแต่ลูกๆที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแต่ลูกๆทั้งหมดทั่วโลกของพระบิดาบนสวรรค์สามารถรับส่วนพรทั้งหมดของพระกิตติคุณช่างเหมาะสมต่ออาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกในวันเวลาที่การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ใกล้จะมาถึงสำหรับตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าเพิ่งได้รับเรียกเป็นประธานคณะเผยแผ่และซิสเตอร์ดิกสันกับข้าพเจ้ากำลังจะพาครอบครัวของเราไปเม็กซิโกเมื่อเอลเดอร์ริชาร์ดดีสกอตซึ่งขณะนั้นเป็นสมาชิกโคลัมสาวก70บอกข้าพเจ้าเกี่ยวกับการประกาศการเปิดเผยนี้ข้าพเจ้าจำได้ว่าน้ำตาไหลขณะท่านเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นข้าพเจ้าพึงพอใจมีความสุขเกินคำพันยายเพราะข้าพเจ้ารู้ว่ามันถูกต้องและเวลาได้มาถึงมนุษย์ทั้งปวงจะได้รับสันสรพิธีพันธสัญญาและพรของพระคิดคนทั้งหมดเป็นเวลา30ปีแล้วและในช่วงเวลานั้นข้าพเจ้าไม่ได้ตระหนักว่าข้าพเจ้าจะใช้เวลาหลายปีของการปฏิบัติศาสนกิจในฐานะสาวก70ในภาคแอฟริกาตะวันตกของศาสนาจักรท่ามกลางผู้คนที่เชื่อและซื่อสัตย์ที่ชีวิตพวกเขาจะได้รับผลจากการเปิดเผยในปี1978เกี่ยวกับฐานะปุโรหิตซิสเตอร์ดิกเซนกับข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นเป็นเวลา4ปีประสบการณ์ที่ได้รับนั้นดีเยี่ยมและเปลี่ยนชีวิตของเราในฐานะผู้คนกลุ่มหนึ่งชาวแอฟริกาตะวันตกเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าไม่ละอายใจแม้แต่น้อยในการประกาศและแบ่งปันความเชื่อของพวกเขากับคนอื่นๆและมีความเป็นผู้นำอย่างมากพวกเขาเข้าร่วมศาสนาจักรหลายร้อยคนและเกือบทุกสัปดาห์มีวอร์ด2ถึง3วอร์ดหรือสาขาเกิดขึ้นในภาคแอฟริกาตะวันตกเกือบจะทุกกรณีฐานะปุโรหิตและผู้นำองค์กรช่วยเป็นชาวแอฟริกาทั้งหมดข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างมากที่จะให้ท่านเข้าร่วมกับวิสุทธิชนในพระวิหารในอาบานไนจีริยาหรืออักรากานาที่นั่นท่านจะสัมผัสการอุทิศตนของวิสุทธิชนและทำความรู้จักกับประธานพระวิหารแอฟริกาหรือแนะนำตัวท่านกับสาวก70ชาวแอฟริกาหรือให้ท่านได้รู้จักกับผู้นำสเต็กและวอร์ดแอฟริกาและครอบครัวของพวกเขาการเข้าร่วมชั้นทั่วแอฟริกาการเข้าร่วมชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ชั้นเรียนองค์กรช่วยหรือฉันเรียนฐานะปุโรหิตเป็นประสบการณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีการสอนตามหลักสูตรของศาสนาจักรและมีความเข้าใจการสอนและการเรียนรู้พระกิตติคุณโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างดีมากพระกิตติคุณในแอฟริกาจะไปถึงคนที่มีความสุขไม่ทำนึกถึงลักษณะภายนอกซึ่งมีผลกระทบกับหลายชีวิตในซีกโลกตะวันตกพวกเขาไม่ได้ทำนึกถึงการมีทรัพย์สมบัติทางวิถุมากมายมีการพูดถึงชาวแอฟริกาว่าพวกเขามีน้อยนิดในสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุดและมีมากในสิ่งที่สำคัญมากที่สุดพวกเขามีความสนใจมากกับการมีบ้านหลังพวกเขามีความสนใจน้อยมากกับการมีสิ่งเยอะในชีวิตนี้แต่มีความสนใจมากที่จะรู้เกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์และในการมีครอบครัวชั่วนิรันดร์เนื่องจากผลตาตามธรรมชาติของสตาของพวกเขาพระเจ้ากำลังทรงยกพวกเขาขึ้นในวิธีที่มีความหมายการที่เราได้รู้จักพวกเขาอย่างที่เรารู้จักไม่น่าประหลาดใจว่าพวกเขาจะเป็นส่วนสำคัญอย่างมากของการขยายศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ในยุคสุดท้ายเมื่อแดเนียลศาสดาพยากรณ์เห็นในนิมิตถึงอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้ายรุดไปถึงสุดแดนแผ่นดินโลกดังก้อนหินก้อนหนึ่งซึ่งถูกสกัดจากภูเขาโดยปราศจากมือจะกลิ้งออกไปจนเต็มถังแผ่นดินโลกเป็นสิ่งแทนที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วสำหรับพี่น้องชาวแอฟริกาที่ดีเยี่ยมของเราจะเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จคำพยากรณ์และการเปิดเผยที่ทำให้เป็นไปตามนั้นจะดำเนินตามแบบแผนที่สถาปนาไว้ของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงรักลูกทุกคนของพระองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระคริสต์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน